Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Góðan dag, ágættu hlustendur útvarpssögu Markús Þórhaldsson heilsar ykkur og tekur á móti gesti dagsins sem heitir Jón Gnarr og við þurfum eiginlega ekki að hafa fleiri orð það því að fara að hlaða á einhverjum titlum, það bara allt og tímafrekt.
Já.
Þáttunni færi það, velkomin,
gaman að sjá þig. Já, takk að kærlega fyrir.
Bjóstu við þessu þegar þú varst að pöngast til dæmis bara hérna niður á hlemir hérna rétt fyrir neðan?
Já.
Að einn daginn kemur þú bara í eitthvað útvarpsviðtal og þyrft ekkert að kynna þig neitt frekar?
Nei.
Bara hérna Jón kominn.
Áttu nú ekki vona á því, sko.
Nei.
Hérna, samt var ég nú orðin svona nokkuð þekktur, sko. Ég gerði mér nú reyndar ekki grein fyrir því, sko.
Nei, fólk vissi hver það varst á
hans. Já, Jónsi Pönk. Jónsi Pönk. Já. Vissi, fólk vissi hver Jónsi Pönk var.
Já, og þeir sem að voru í þessari kreðsu, þeir skáru sig svo mikið úr hver og einn, sko.
Já.
Hann er hessi pönkar í maður, úff.
Já.
Það varist hann, takkið stóran sveik.
Já, og maður fekk sko viðnefni Pönk, sem á náttúrulega, sko, svona, hérna, ákveðin titill, sko.
Já.
Og Jónsi Pönk og Pési Pönk og Bjarni Pönk og Jói Pönk og Ditta Pönk.
Löngur eða pönkur sem eru núna orðnir virðulegi borgarar margir hverjir og sem hafa verið borgarstjórar og aðrir eru einhverju virðulegum embættum.
Borgarfulltrúar, nú margir pönkarar sem voru borgarfulltrúar.
Þeir sem voru nú svona horfa á þetta fólk svona heldur yldum augum snemma á 9. áratugnum hefur nú kannski ekki búist því að þarna væru virðulegir embættismenn framtíðarinnar.
Nei, langt í frá. Já. Þetta kom þetta öllum í opna skjöldum, er að sjá okkur sjálfum.
Og já, þeir eru svona mest hiss allra að þetta ævintýri skildi fara svona.
Já, með þetta er sko, hérna, það er svo merkilegt núna, eru nákvæmlega 10 ár síðan að ég byrjaði að tala bestaflokkinn og ég ætlaði að bjóða fram og...
Já, og fólk hló.
Og fólk hló og hérna, þetta var dagskráliður hérna, í útvarpinu, í Tvíhöða.
Já.
Þar sem að, hérna, sem sagt, hugmyndin, upprænlega hugmyndin
Já.
Var, sem sagt, sko, við Sigurjón vorum að tala í Tvíhöða. Af hverju okkur væri aldrei, við varum aldrei beðnir að vera í formennsku í starfshópum með einhverjum nefndum og það var aldrei neitt tekið mark á okkur og svona.
Já, málu takkundi það.
Já, og hérna, þannig að ég kom með sko svona gameplan sem var, ég myndi fara í framboð og sem sagt, gjör sigrakostningar og verða menntamálar á þeirra, skipa auglýsa stöðu út á stjóra, skipa Sigurjón jafnvel án auglýsingar
engin klikkust það sem við
og hérna og allt yrði brjálað og ég yrði sakaður um bara klikkuskap og fyrirgreislu og svona þá ætlaði ég bara viðurkenna það já, þetta er hárrétt hjá ykkur og ég hef ákveðið að taka ábyrgð og þess vegna ætla ég að segja að mér og hérna og ég myndi segja að mér Sigurjón myndi samt ekki gera það, hann myndi bara segja, nei, ég bara hérna komin að vinna hér af heiðarleika og ég get ekki það að ég gert og ég hef verið skipaður hér með einhverjum spiltum hætti, ég komin hér til að vinna því að búa til góðan dagskrá fyrir fólk, svo myndi hann ráða mig til að vera með minn eigin þátt á rúf.
Ekki smá flétta.
Nei, og svo myndi ég byrja með þáttinn, svo myndi ég ráða hann. Sem að þá væri líka að fara að hitna verulega undir honum, sko, þá væri orðið mikið gremja með hans störf og hann myndi á endanum neðastlega segja af sér, þá myndi ég ráða hann í þáttin, þá væri þátturinn orðin það vinsæll að það væri ekki hægt að taka hann að dagskrá.
Ég skil þig, en þið voruðu nú samt í einu vinsælasta útvarpssætti landsins að plotta þetta.
Já.
Þannig þetta var svona hérna, eins og maðurinn sem ætlaði að fara, sko þegar hann er gamall að fara að veiða, í staðan fyrir að gera það bara strax.
Já. Nei, ég meina þetta var svona, þannig byrjaði þetta,
já, sko. Bara svona sem grín.
Sem grín, sko, eða, já, sem já. Sagt, með smá okkurnum tóni, sko.
Já.
Og síðan fer þetta... fer þetta stað. Besti flokkurinn var stofnaður sko 2009, 20. desember 2009, þannig að það eru bráðum nákvæmlega 10 ár frá stofnun bestaflokksins sko.
Hugsaðu hvað tími líður hratt. Jú, svo enginn hefði ekki skadað á það.
Nei, Manni finnst þetta að vera svona 5 ár síðan þetta var.
Mestalagi, sko.
Já, já.
En það er liðin 10 ár og varst þú svona, sko, þarna varstu með þetta plott og ætlaðir til dæmis að segja að þér og það var rofsalega hávær krafum það víða þarna, á þessum tíma þess, þegar besti flokkurinn var stofnaður og þið voru að grínast þetta fólk gætti bara að segja af sér vinstri hægri bara endalaust
já
bara aðalmálið en
var, axla ábyrð
já. Það svo skemmtilegt alltaf en ert þú svona gæinn sem situr fyrir saman sjónvarpsstjáin jafnvel horfir á fréttirnar eða einhverja svona fréttaskýringa þætti og bara Júst, ég geti gert þetta allt miklu betur. Hvað vill er þetta? Júst, ég vil bara, þetta var bara gert það svona eða hins einn, bara vera maður með lausninnar í sófarmæni.
Já, já, jú, jú, ég hérna, sko, ég geri það og svo tala ég mikið í lausnum á Facebook.
Já.
Hérna, með lausnir.
Með öllu og engu.
Fyrir fólk. Hérna, sko, hérna, Já, svona sófa hérna politikus
Þeir eru margir
Já, hérna sko en samt ég hef verið inn í þessu stjórnkerfi og ég veit hvað þetta og getur verið alveg gríðarlega flókið og snúið allt saman, þannig að ég sko bara aðalega ber bara virðingu fyrir fólki sem að svona nennir að hérna að standa í þessu sko.
Já, og heldur út.
Sko. Ég get ekki annað en dásta fólki og bara sko ég er ekki beinlínis sko flokks pólitískur. Ég meira svona bara minnst bara sko hérna minnst fólk bara svo heillandi og hérna og ég horfi meira bara svona á einstaklinga og ég er ofta ekkert einu svona meðvitaður í hvaða flokki þeir eru sko en hérna mér finnst mjög gaman að sjá til þessi stjórnmálum hvað mikið af ungu fólki
já, það fjölgað
og, já, fjölgað mikið af ungu fólki og og hérna og sérstaklega ungum konum sem mér fundist að vanta þannig að sko og þetta svona þú veist eitthvað svona sem að var ekki svona í þessum svörtustu spám um framtíð stjórnmálana heldur meira að þetta væri bara alltaf mikla og hérna þannig að svona flest sem að ég sé svona í stjórnmálum fyrst mér jákvætt sko eða ég upplifi það þannig sko
þannig að þú ert kannski í svona ákveðum, kannski minnir luta hópi sem að sér þetta jákvæða og þú leifir þau að sjá þetta jákvæða við erum kannski svolítið föst bara í einhverju svona því að okkur finnst ekki alltaf nógu mikið gert í staðan fyrir kannski að horfa á það sem gæti verið björtuliðarnar á pólitíkinni
já, nei, meina, þú veist, við Íslendingar við erum náttúrulega bara alveg stór merkilegt fólk sko. Á okkur hafi tekist að byggja hér þetta land sem að var á flestum talið óbyggilegt sko.
Já.
Og það það
í raun
hérna, og hérna og bara á mörkum hins byggilega heim sko. Að okkur hafi tekist hér við höfum gert þetta saman og ekki bara við heldur forfeður okkar að við höfum byggt hérna upp bara civiliserað samfélag það ekki fullkomið en við höfum bara búin að standa okkur bara drullu vel í að hérna sko að svona búa til samfélagið, auðvitað alls konar sem að mætti vera betra og ég heldur þetta að myndi skána allt rosa mikið hérna ef við værum með sko játbrautateina sem lægju hérna hringin bara ef við værum með samgöngur játbrautum
eins og stóð til lengt en var það ekki úr að því var gett að leggja allir einu
já, en ég menna sko hérna sko, já, við erum bara frábær og hérna við erum sko lengst norður í hafi hérna, en við erum með þú veist við höfum aðgang að þokkalegum hlutum við erum hérna með Costco sko.
Já.
Við erum hérna með IKEA
meira segja,
og, hérna,
stórt IKEA
og hérna og við náum Netflix
já, skilu, hvað þurfum við meira?
Nei, hérna það bara rosa margt til þess að vera þakkláttur fyrir og hérna en síðan líka, þú veist, mamma líka alveg maður má líka alveg pirra sig á því sem að sem lélegt sko.
Já, og ef maður gerir það ekki, þá kannski litla líkur á að vera batni, þú veist, ef maður
algjörlega.
Ef að þið hefði langað að fá Costco og bara tala nógu lengi það, þá hefði hann kannski tekist á endanum, en ef allir hefðu þagað og bara ekki gert neitt í því.
Nákvæmlega. Nei, nákvæmlega.
Bara svo nefnum það sem dæmi.
Já, það hérna sko já, ég nú búinn að sko ég búinn að skoða þetta svolítið. Ég hérna hef sko við hjónin, við höfum saman og sitt í hvori lagi sem sagt búið í útlöndum sko. Og ég bjó nú til dæmis lengi í Svíþjóð
því stórkostlega landi
því stórkostlega, mér finnst þetta mér finnst Svíþjóð vera sko Shangri-La norðursins sko. Hérna og hérna og ég sko ef ekki farið í grafgötur með það ég hef búið í Bandaríkjánum og mér finnst Bandaríkin líka algjörlega stórkostlegt land og annan hátt heldur en
og ekki alveg sama hvar þú ert þar
nei, ég meina ég var í Texas sko
já,
og mér fannst það stórkostlegt mér fannst það algjörlega stórkostlegt en hérna og bara svona sökkar fyrir Bandaríkjánum ég meina ég fór sko fór á svona hérna á svona hérna opnunar atöfn, svona stór opnunar atöfn og það var sem sagt stærsta rodeo, hesta rodeo í heimi sem já, er í Texas.
Já. Allt svo stórt í Texas.
Allt svo stórt í Texas og þar var sem sagt þar kom einhver skólastelpa og söng bandaríska þjóðsöngin og allir stóðu upp og lögðu hönd á hjartastað og ég fekk þessa húð sko. Mér fannst ég vera Ég aldrei á ævinni hefði mig langað jafn mikið að vera Ameríkani eins og þarna og bara hérna og hérna og það var einhver maður við hliðin á mér sem var einhver sem sagt, gamall herrmaður, greinilega hann var með orðurnar sínar sem hann hafði fengið sko ja,
Hallansson út á hlið
með, já, orðurnar. Með orðurnar sínar já. Já, og hann sko maður sem hafði sko barist í stríði og hérna og séð ýmislegt misjæmt hann felldi tár þarna já, sko já. Þetta finnst mér svo mikið Ameríka svona tilfinningarnar svona
stolt
og tilfinningar og svona en sko ég mundi hvergi og við fjölskyldan við mundum hvergi frekar vilja búa en á Íslandi af því að þó sko ég segi bara eins og svíin sko borta bara menn hemma best já. Sko segja ég hérna Þannig að sko...
En það er holt að prófa að búa annars
það. Það er mjög holt og ég meina sko það er sko bara fyrir svo marga að sko maður sér svolítið svona fjarlæðina í hyllingum sko og maður heldur að allt sé alveg frábært sko og hérna en svo þegar maður upplifir það á eigin skinni þá fer maður gætna að hugsa, þetta nú miklu betra á Íslandi, á hverju er að gera þetta svona hér
hvað að kjána við þetta
já, og hérna hérna sko, ég var allir bara að koma staði sko, að þú kaupir tölvu í Þýskalandi hérna, sonur minn er sem sagt selja tölvur í Þýskalandi og ég var að koma staði, að þú kaupir tölvu þar þá vilja þau bara fá að vita alls konar hlut um þig
Já.
Þau vilja bara fá að vita bara hvað þú varst mér í laun og síðasta ári og eitthvað svona, dótt, þetta myndi engin Íslendingur það ekki mál, hvernig anskotan kemur því
að ég bara
að kaupa tölvu og hérna sko, það náttúrulega sko það, og ég meina þú veist, eitthvað svona evrópsk skriffinska sko, sem að
við erum til á laus við
já,
allavega í tölvubúð
já að mestu leiti,
að mestu leiti. En einmitt þetta með að sjá það að búa einhverjum annars þar í hillingum og það sé einhvern veginn svona lausn á öllum manns vanda þá gleymi fólk líka stundum að það þarf að burðast með sjálft sig sko, til þess staða líka
já,
þannig einmitt. Að það eitthvað sem bjátar á þá þarf maður kannski byrjaði að laga það
jú.
Gerir það ekkert með því að flytja til Svíþjóðar
nei,
Texas.
Alkoholistarnir þekkja þetta
já.
Manna best
kenna þetta með sér að þetta sé nú bara eitthvað sem þarf að muna eftir
sko, hérna sem sagt að flytja til útlanda og það einhvern veginn mun hluti lagast að sjálfu sér en það er nú sjaldnast raunin sko, maður þarf að byrja á því að taka til heima hjá sér, en það er svolítið svona eins og Tolstói sagði sko, það langar alla til að bjarga heiminum en það langar engum til að bjarga sjálfum sér
það er það hannig, sko, maður ánefla alltaf að setja súrumskrímun og sjálfum sér fyrst
Já, já, en ég menna, þú veist, maður þarf stundum að minna sig á, sko, já, já. Að hérna, hérna, maður þarf að taka til svona í eigin ranni áður maður fer að skipta sér mikið af, sko. Já. Ég, mér finnst það og svona, sko, já, og ég er svona, ég náttúrulega, hvað á mér að segja, ég svona fór aðeins út á spórinu.
Týndi þræðinum.
Já, týndi svolítið þræðinum.
Þannig að fara í gólfið. Hann er það nekst að fyrir neða því. Þú nægði hann bara að hann er
já, að fyrir. Já, já,
já. Já, sko, en einmitt þetta að vera á Íslandi og búa já. Á Íslandi og hér er ýmislegt sem er bara í fínu lagi með að við önnurlönd. En já, við sjáum einhvern veginn fyrir okkur að allstaðar annars stað sé allt bara nánast fullkomið og sérstaklega þeir eru komin í svona ja eins og Shangri-La norðursins eða Þýskaland eða Bretland jafnvel eða hvað það sé bara svo hátrófu samfélög að maður þurfi að fá litla hátjur að hafa að því að vera til
já, já.
En það er ekkert svoleiðis
það er nefnilega ekkert svoleiðis sko ég hérna sko þó að sem allt sé gott í Svíþjóð þá er nú ýmislegt sem að við mynd, þar sem að sem við myndum aldrei gera sko og við líka bara kannski njótum þess þegar forréttenda fá að búa í svona litlu samfélagi sem að er þú veist það er getur verið þreytandi en það er líka mjög þægilegt sko.
Það er svo stutt á milli alltaf.
Já, já, já.
Það er fljótur átt að sé bara þú hittir eitthvað ókunnugt fólk og þú veist á þremur mínútum hvernig þið tengist.
Já, já, það hérna svona sko, já, mér finnst það mjög notalegt en sko svona eins og bara þetta skrifræði og svona, svona þessi skriffinska í útlöndum sko sem að nær oft ekkit almennilegu flugi hér þó að sé hérna einhvern veginn ætlunin sko að reyna innleiða en svo er náttúrulega þú veist gjarnan innleitt hér og ég meina við Íslendingar höfum tilhneigingu og það er hluti af sögu okkar og menningu við höfum tilhneigingu til að daðra við leiðindi sko
Já, og nöldur.
Nöldur og leiðindi.
Já.
Og hérna, og ofta eitthvað svona sem neikvætt á svo greiðan aðgang inn í samfélagið okkar, sko.
Já, af hverju allir það sé?
Ha?
Af hverju allir það sé?
Ég hef ekki, sko, ég hef ekki almennilega átta með á því. Það getur verið að þetta sé einhvern veginn, sko, veðurtengt að sem sagt, sko, að svona veðrið og okkar landfræðilega einangrun líka sko hún svona kannski íti undir einhverja svona neikvæðni eða bölsýni
þá
maður að segja svona hérna sko og hérna sko við erum fljót sko til dæmis leysum gjarnan vandamál ef komum vandamál og leysum við þau gjarnan með því að banna eitthvað
já.
Við höldum að það muni eitthvað negin sem sagt leysa vandan
já, hann myndi bara hverfa við það
já, já, og ég til þess að ég komst upp á lagi með að taki vörina
já.
Því var í Svíþjóð
já, og það er rosa mikið það
já,
það er
já, það, ég meina snúsið sko
já.
Og þetta var nú bannað hér sko. Og og eftir bannið þá hefur þetta aldrei verið meira
nei.
Það er aldrei verið jafn margir sem snúsa eins og eftir að það var banna
og þetta bara annað hvernig mann lítið þessu kanninu
já.
Það er bara þannig
en,
unglinga og upp í gamalt fólk
já. Og hérna og flestir eru þá að tróða sko neftóbeki
stór hættu og ógeðslu efni
þetta verið ekkert verið hefði ekkert verið rannsaka og ég veit það ekki, ég örglega
örglega, þetta var tóbak
já Þannig að sko, mér fannst það til, mér finnst það svona dæmi eitthvað svona sem pirrar mig bara. Af hverju er það banna þetta?
Og svo er eitthvað leift sem er bara, þú veist, ég vil verra eða ílega sama en bara aðeins öðru sé eitthvað.
Já. Og bara, ok. Og hérna, bara eitthvað svona tilefnislaus og einlíka sem ég kvartaði yfir sko þessi mannanafnalög til dæmis já. Sem ég finnst bara leiðindi minnst þetta bara eitthvað fólk sem að sem að langar að vera leiðinlegt og hefur eitthvað neginn tækifæri til þess og bara gerir það.
Og þau ekki nema rétt rúmlega 100 ára gömul nefnilega og, og hugsaði það, já. Fólk var alltaf ágjöra því að það bara myndi allir fara að skýra börni sín sko, mjólkurkanna og leigubíl og eitthvað.
Já, já.
Þetta gerir fólk ekkert svona.
Það gerir það ekki, menna ég sko, ég tekið dæmi sko hundar og kettir, hérna, ég hef átt fjölda af hundum og köttum og ég þekki fullt af fólki sem á hunda og ketti, ekki manni eftir hundi eða ketti sem hétt Satania eða, eða raskat eða eitthvað svona, eitthvað.
Fólk gerir þetta ekki, þú eitthvað sem þið þykir væntum, þú bara kallar það einhver
fannig. Bara kallar það bara einhverjum nafni sem þér finnst, sem líður vel með,
sko. Sunt fólk nefnir jafnir bílinn sín.
Já, já.
Þannig að þú veist, og ekki heitir hann satan ég heldur.
Nei, bíllinn minn heitir Svartöði, sko.
Já, auðvitað. Gruna, þetta ekki, hann lítur líka svolítið út eins og Svartöði,
hann ég sá hann á hann. Já, hann er nefnilega, sko, hann minni, ég bara, hann minni mér svolítið á Svartöði. Þú
satt að koma fyrir litlum hátunum utanum og láta tónlistina hljóma þegar og kerir hann.
Já, algjörlega,
sko. Þetta bara fullkomum.
Hafa þým.
Já,
já,
dú.
Þetta er algjör snild, sko.
Hugsaðir, og fólk
geta bara verið með að lúpu, bara já. Alltaf.
Þetta er akkur þannig stef.
Þegar ég kem á dísjöldruknum.
Já, kemur Svartöði og Jón með honum.
Já, já.
En já, einmitt þetta með mannanafnalögin og ímest þetta sem að var bannað, úst, eins og bjór.
Já, já, einmitt bjórinn, það var einhvern veginn eitt, sko.
Já, það gleymdist bara að leifa hann.
Og það var sagt, þú veist, hérna, það er ekki hægt að leifa þetta, verður allt brjálað. Verður ekkit brjálað.
Nei.
Þú veist, þetta er bara allt í góðu leið. Nefaleikar, það var líka bannað. Og bara...
Frjálst útvarp,
einmitt bara svona, þú veist, það einhver, ég var að horfa á, hérna, Tjernobyl þættina.
Já, eru ekki góði.
Jú, þeir eru svakalega flottir og velgerðir og, hérna, og lýsa þarna lífinu í, hérna, í Úkraínu, eða í Sovjetríkjónum í raunni.
Já.
Og það komið svo óvart, ég var að horfa á þetta, hvað þetta myndi mig á gamla Ísland.
Já, veistu.
Það sem allt eitthvað bannað og þú veist, eins og að sé ekki nógu leiðilegt hérna fyrir að við þurfum að láta, þú veist, banna eitthvað.
Svo má ekki tala það einu sinni.
Nei, nákvæmlega. Já. Nei, meina, þú veist, ég, hérna, mér minnst, það, svona, þetta er eitthvað svona sem pirrar mig bara eðlislegt í mér. Að þegar fólk leggur lykju á leið sína til að skipta sér af og banna eitthvað sem því kemur ekkert við. Mér finnst það alltaf bara svona Georg Bjartfreðarsson. Mér finnst þetta að vera svona Georg Bjartfreðarsson að banna Ólafi að taka þátt í Idol-keppninni. Af því honum finnst það ekki merkilegt. Af því honum finnst það óþarfið eitthvað.
Bara þvæla og ekki eða tíma þínum í svona.
Ekki eða tíma í svona bull og eitthvað svona. Og hérna eins og einhverju fólki komið út í bæ komið það við hvort að ég heiti Jón Gnarr eða Jón Gunnar Kristinsson skiptir þau engu einasta máli sko.
Nei, og bara er bara ég maður veltið stundum fyrir sér hvernig byrjaði þetta allt og að hverju var þetta svona flóki
sko, ég þetta er svona mér finnst þetta sko þetta að leysa vandamál með því að banna eitthvað. Mér finnst að vera svolítið heimskra manna ráð. Þetta er svona, þetta eru sko gjarnan sem sagt fúskarar sem eru að reyna að leysa vandamál með þessum hætti og með því að banna það. Og hérna, við erum með, þú veist, sem sagt, útvarp og býtu hvað gerist. Ég meina, verður ekki bara útvarp hér í öðru hverju húsi, verður ekki bara annar hver maður með útvarstátt og býnum við, það verður allt vitlust, það verður ekki að halda úti hérna atvinnustar sem í landinu og hérna, bönnum þetta þá bara. Já, gerum það.
Og svo fyrir fólki að vera að tala eitthvað skakkt mál og svona í þessum útvarstöðum.
Nákvæmlega, já, það mun afvegalega á meðan að sko því er þver öfugt farið. Það sem við erum að gera núna, við erum í frjáls útvarpi og við erum að tala íslensku og við erum að efla málið, við erum að efla málið hjá okkur sjálfum og öllum þeim sem hlusta á það. Og eins með mannanafnalögin, sko, hérna, ég held að þau vinni, séu að vinna markvist gegn því sem þau eiga að vera að verða.
En er ekkert sem að þér finnst að sko sé í lagi að sé bannað með lögum?
Að sé bannað með lögum?
Já.
Ég veit ekki, mér finnst að, ég veit ekki, sko, sko.
Kannski einhver svona grundvallaratrið eins og, já, fólk eigin og ekki bara gangum og stjóta hvert annað eitthvað svona.
Já, sko það eitt sem að mér líkar ekki við Texas og það skortur og byssulöggjöf hjá þeim.
Já, það engin.
Það engin byssulöggjöf. Þú getur keift þér byssu án þess að einu sinni sína skilríki, sko.
Já, bara ætla að fá þessa og þessa já. Og rískota byssuna þarna.
Já, og setja þetta og vísa raf.
Já, takk.
Nei, menn þú getur gert. Og hérna,
bara sko,
já, það þarf náttúrulega að vera einhver, sko, það þarf að vera einhver svona það þarf að vera einhver sko lámarslöggjöf og eitthvað eftirlit mér finnst byssulöggjöfin hér á Íslandi bara mestuleiti ágætt sko en sko hérna eitt sem að mér finnst rosa skemmtilegt og hérna og ég veit að myndi fá margt ungt fólk sérstaklega unga menn til þess að hreyfa sig aðeins meira
Já, veitir nú ekki afstundum.
Já, það paintball. Já. Paintball ofsa skemmtilegt fyrirbæri. Já. Það frekar saklaust. Það bannað.
Það bannað?
Það bannað. Þetta bara einn af þessum hlutum sem að, og þú þarft að vera, sko, þú þarft að vera 18 ára til að mega gera það. Þú mátt ekki eiga svona paintball byssu. Og svona, þetta er gert leiðinlegt og næstum ómögulegt. Mm-hmm. Og mjög líklega þetta regluverk búið til að fólki sem sjálft hefur aldrei farið í paintball. En það hefur einhverja svona hugmynd um hvað það sé.
Það sko. Hljóta að vera hættulegt og óholt.
Ó, hættulegt og óholt. Og þetta var eitthvað sem að ég, til mér, alltaf bara þegar ég í Ameríku með krökkunum mínum, þá förum við nær undantekningalaust, leigjum okkur tíma svona á paintball.
Þetta rosa gaman.
Ógeðslega gaman og hlaup og, maður, sko, og bara svona kall eins og ég, sko. Ja. Ég bara hleyp eins og enginn sé morgun dagurinn, sko.
Yngistum 25
ár. Yngistum 25 ár og sef eins og unga batn í 10 daga eftir, sko.
Já, eftir, þetta er átökin.
Já, þetta er svo gaman, sko.
Já.
Og hérna, og mér finnst bara óþarfi að vera með eitthvað svona, en svona, hérna, jú, þú veist það, hérna, það þarf að vera eitthvað svona að fara eitthvað milliveg
skynsamlega öryggisreglur og annað slíkt kannski þú veist, og
já,
að vera með öryggisbelt í bíl þú veist,
mér finnst það bara basic
það bara skynsamlega
sko. Og hérna og sko og svona eitthvað svona sem að hægt er að færa rök fyrir að sé í alvörinni almanna heill skilur við að bara hérna skilur við bara hafa hérna, fólk í beltum og ef eitthvað kemur fyrir þá slasast það síður.
Já, það bara mjög skynsamlegt.
Það bara skynsamlegt, það bara skynsamlegt fyrir það og líka fyrir okkur öll hin.
En það eitt bann í viðbót sem við langar endur til að nefna aður og gerum östu hlýja, Jón.
Já.
Manstu eftir umræðanum hérna, hryllingsmyndunar eða hérna, ofbeldismyndunar og var heilu sjónvarpsþættirnir lagður undir þetta hafa bara bannað fullt af myndum sem voru eru ég vel bara taldar með bestu verkum kvikmyndasögunar af því að það dó einhver óvart í bíómyndinni.
Já. Meina þetta var náttúrulega þú veist það var kvikmyndaeftirlit við náttúrulega byggum við hluti eins og bifröð eftirlit ríkisins kvikmyndaeftirlit ríkisins og eitthvað svona þú veist þetta þungbúna gleðilausa par sem að kom stundum á forsýning af því að sem fjölmiðlamaður þá fekk ég stundum boðum að koma á forsýningu á einhverjum myndum og þá var kvikmynda eftir lit ríkisins mætt
í gráu fötunum sínum
já, í gráu fötunum og gleðisnauð og hérna hafði ekki einu sinni, gátti ekki einu sinni gefis út fyrir að hafa gaman af myndunum sko. Og hérna, það var nú mikið af myndum bannaðar og maður sá þessar myndir í einhverjum hillingum Cannibal Holocaust maður bara alveg ræðilegasta mynd sem gerðu verið
og var
Og svo var náttúrulega ekkert mál að vera þessir út um þessar myndir, eins og allt sem bannað. Og hérna, þá var ég bara fyrir vonbrigðum, því að þetta var ekkert agalegt. Það var bara eitthvað svona splatter horror og hérna...
Og bara kjánalegt.
Já, og menna þessi umræða, til mér eins og sko, við erum sem betur fer, held ég, komin yfir þetta, sko, svona að banna list sko. Ég held við séum
ég held það
já,
ég veist, sumi fordæmanna stundum en það er ekki með lagabóði sko.
Nei, það er sko banna kvikmyndir banna bækur og þetta hefur líka verið talað veist, banna tónlist að tónlist sé neikvæð og eitthvað svona þetta er bara ekki rétt veist, við erum ekki sko þeir mannapar að láta einhverja laglínur í einhverju lagi sem sagt vill okkur sín og leið okkur til glötunar. Það bara ekki þannig.
Sko. Það einna mörgum miljörðum sem gerir svona þess.
Nei, ég meina, þú veist, og þetta oft talaði með þetta líka með sambandi við tölvuleiki Já. Og eitthvað svona, þú veist, ég hef spilað, ég hef alltaf haft gríðarlega gaman af tölvuleikum og hef spilað á marga engin þeirra og mikið af þessum svona helstu óbeldisleikum, sko, og hérna, engin þeirra hefur einhvern veginn verið eitthvað svona kvati fyrir mig, eða þegar ég í paintball Já. Með krökkunum mínum, skilur, sem öll, reyndar bara á svipuðum aldrei og ég sjálfur.
Já, merkilegt nokk. Kannastu þetta Það með þetta, þetta skaðar mann ekki neitt Nei. Og maður fær bara ákveðan útrás jafnvel bara, veist, þetta fjöri
Já, maður finnst bara saklaus skemmtun og mér finnst þetta bara svona skilur við bara eitthvað sem maður á bara að hafa leifi til að gera og ég meni það ekkit eins og það sé eitthvað gríðarlega mikið í gangi þetta á svo landi sko þó við séum alltaf þessa fréttatíma það ekkit gríðarlega mikið í gangi
Það hefur þó skánað frá því að vorum unglingar
Jú, það hefur vissulega gert það og ég meina allmest ef ég vil hérna, gera með dagamun ef ég allmest frí heilan dag eða hálfan dag eða eitthvað og nákar að gera mér eitthvað dagamun fer ég í Costco
Við haldum áfram þetta í smástund Jón Gnar, við ætlum að gefa hún tækifæri til að hugsa Costco í smástund
Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitið að kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is. Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibó 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Útvarpssaga.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Alltaf lokn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skjelin, Duggubogi 10, sími 578-6300, 578-6300. Flottur matur frá Erni Garðars á soho.is, veislur við öll tækifæri.
Þitt áhuga mál okkar sérsvið, akrílmálun, bólstrun, eldsmíði, skrautskrift og fleiri áhugaverð námskeið hjá Endurmenntunarskóla Tækniskólans. Nánar upplýsingar á tskóli.is. Tækniskólin Ódýra sérgeymslur Geymsla 1.is
Tæpitungu laust Engin feilnóta Þetta segja þeir nýju bókina Jóns Baldvins Fæst í öllum bókabúðum pennans
Sól og blíða Indlandi í febrúar Deli og gullni þríhyrningurinn og síðan hvíld á ströndum Góa suður Indlandi Bjarmaland ferðarskrifstofa sími 770 50 60 bjarmaland.is sími 770 50 60
Búslóðaflutningar í gámum gerum verðtilboð flutningur.is sími 575 3000 Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga Laugaás
Innja undirfattaverslun Glæsibæ Erum að taka upp jólavörurnar frá Trophy og Hooper Glæsilegur undirfattnaður fyrir allar konur Innja undirfattaverslun Glæsibæ
Taramar húðvörulínan byggir á íslensku hugviti þar sem háþróuð vísindi hafa sýnileg og mælanleg áhrif. Taramar dregur úr öldrunar einkennum húðarinnar, styrkir hana og hjálpar henni að vinna á heilbrigðan hátt. Skráðu þig í Vildaklúbin okkar á taramar.is. Taramar. Ný kynslóð af einstökum húðvörum.
Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2111. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Útvarpssaga.
Þessi kona heitir Ann May Bullock ef ég maður rétt kallar sér Tina Turner
Já.
Og þetta lag hljómaðum tótti fyrir það bil 10 árum
Gungnar Jú, jú, við gerðum íslenskan texta við þetta lag og, og hérna og ég sagði einhverju viðtali þá nú Facebook bara nýkomið svona
Já.
Og ég sagði einhverju viðtali að Tina Turner var í vinkona mín á Facebook og hún ekki ég mér leiði
Hvað var mikið til í því?
Það var sko sem sagt ég var sem sagt sko hafði lækað Tina Turner page-ið og þannig að var, vorum við tæknir orðin sko Facebook vinir eða Facebook kunningar að minnstakosti sko.
Já, vel tengd á Facebook
Já, en hún vissi ekkert af þessu og, og held ég að viti þetta ekki ennþá að við höfum nota lægjaðunar sko
Nei, nei. Á, nei. Og aldrei að vita hennar hún komist nokkuð tíman að því
Nei, ég og ég valla hefur hún einar á ekki að því að við erum hægt að nota það sko
Já í bílum
Já, það var í gamla daga bara.
Já, komið 10 ár síðan.
Já.
En besta flokks ævintýrið, það breytti lífið þínu, Jungnar.
Já, jú. Það gerði það vissulega, sko. Ég náttúrulega setti þarna í gang svona ákveði ferli sem að ég náttúrulega var frá mér komið og runnið undan mínum rifjum en varð síðan smátt og smátt óks mér yfir höfuð svolítið, varð stærra en ég já, sko, mikið stærra og hérna og ég fekk til þess við mig alls konar fólk og þetta fólk hafði líka sínar eigin hugmyndir og hérna og allt einu var þetta orðið svona stórt sjó sem að ég var kannski einhver svona aðleikari í en ég var ekki alveg endilega pródúsentinn sko
Nei En þú varst þarna?
Ég var þarna og þetta var til þess að ég var síðan borgarstjóri og var það í 4 ár og hérna og kom síðan út úr því og var þá svona sko svona ekki alveg vissum bara hver ég væri sko eða hvað ég væri og hvað sko hvað ég ætlaði að fara að gera næst sko.
Þetta var allt öðru sér heldur en nokkuð annað sem hafði gert áður
var Jú, þetta var nú svona mjög afgerandi og mér finnst sko, ég hef reynt í þessu lífi að leitast eftir því að svona prófa sem flest svona hérna langar að prófa og upplifa bara alls konar hluti og hérna svo framalega sem það ekki eitthvað hættulegt eða
bannað
ég hef prófað alls konar sem bannað en svo framalega sem það trublar ekki aðra eða er óþægild fyrir annað fólk ég reyni það svona að forðast það og þetta var eitthvað svona sem að ég var vissulega þakkláttur fyrir að hafa fengið að prófa ég vissi bara ekki alveg sko, ég vissi að mér langaði ekki til að halda áfram í þessu Nei. Mér langaði bara til að halda áfram að veist, gera það sem ég hef gert frá því að ég var barn sem að er að búa að bulla og búa til sem búa sem... til skrítið
já, og ég vil að leifa einhverjum öðrum að heyra það
já, leifa öðrum að heyra og vonast til þess að aðrir hafi gaman af því og hérna og svona einhvern veginn, vera með fólki og bulla ég fekk ekki mikið að gera það þegar ég að borgarstjóri ég notaði nokkar glöfur svona hér og þar til þess aðeins að fá svona sprella og svona
gay pride til dæmis
já, gay pride og hérna en svona að mestu var þetta bara mjög alvarlegt og krafðist svona ábyrðar og svona sko og hérna þú veist og ég get það ég er svona þokkalega fungerandi einstaklingur ég er faðir og afi og borgarreikninga og hérna og sem sagt átti aldraða foreldra og jarðaði foreldra mín og allt svona skilur, þetta er ekki skemmtilegt allt saman, en hérna en maður reynir að gera þetta bara eins vel og maður getur og svo, svo hérna er það búið
Já, og nýtt tekur við
og nýtt tekur við, sko, en eftir að ég, sko lauk mínu starfi sem borgarstjóri þá var ég ekki alveg viss bara hvað hérna hvað ég vildi fara að gera og hvort ég ætti sko afturkvæmt í sem sagt grínið en síðan sko það er bara byrjaði núna í sem sagt bara núna er ég sem sagt, ég kom byrjar aftur með uppistand byrjar aftur að gera stand-up og er með kvöldvökurna mínar í borgarleikhúsinu og það hefur gengið alveg rosalega vel og hérna og fólk hefur gaman að því en það sem skiptir mig einna mestu máli er að ég hef sjálfur svo ógeðslega gaman að því og mér líður svo vel að finna veist, mér finnst bara núna þú veist, ég aftur komin heim ég hérna þú veist að gera það sem að ég geri vel og það sem mér líður vel með að gera
það svo mikilvægt
Það rosa gaman, þú veist, mér eins og bara að vera foreldri þú veist, mér finnst rosa gaman að vera með krakkonum mínum í paintball
Já.
Það ógeðslega gaman, en ég hef líka þurft að vera strangi pappi og segja nei, þú ferð ekki út í kvöld því að þú átt að læra, skilur við það er ekki gaman,
nei.
Mér finnst ekki gaman að vera strangi pappi, en ég veit að það er að það heiti, ja, það þarf
maður verður stundum
og bara, hérna Og ég hef þurft að standa, skiluru, þú veist, ég hérna hef gert grína því af hverju við þurfum að læra dönsku og mínu eigin dönskunámi og svona. En síðan þarf ég að sitja með krökkunum mínum og segja, jú, þú þarft að læra dönsku.
Já. Bara, lærðu hana
já, en þú sagði sjálfur, ég var einu svona nörd maður ætti ekki að læra dönsku, já, það var grín þetta er alvara
já.
Og hérna
þetta er lífið
já, og ef þú vilt komast inn í eitthvað þokkalegan menntaskóla þá verður að læra dönsku, já. Það er bara þannig
já, bara með skú
já, og hérna, já
en þetta er einmitt það, sem að kannski er svolítið erfið til þeim þegar fólk er í þeirri stöð eins og þú eiginlega búin að frá því að fólk kynnti sér fyrst búin að vera svolítið að grína og leika hlutverk og vera kannski svona einmitt fólki sem maðurinn sem kemur okkur til að hlæja og brosa og stundum að hneykslast eitthvað pínlítið og alls konar
já.
Snertir á alls konar tökum og svo er þetta alltaf bara hann virðulegur stjórnmálamaður og embættismaður og æðsti stjórnandi borgarinnar og það tók örugglega fólk nokkra vikur átt að sjá því að þú væri bara orðin alvöru borgarstjóri
já.
Og svo fyrir fólk og kannski sjálfum að þig átt að því að þú værir ekki lengur borgarstjóri og orðin farin að gera hvalt annað
já.
Þetta er svona við festum stoft svolítið einhvern hlutverk
já og ég meina það er mjög einfalt að festast í hlutverki og hérna það bara getur gerst fyrir mann að maður bara rangi við sér og bara býtu á, já, er ég bara fastur í þessu minnstri og það er bara eins og bara einhver ávani skiluru
það er legt bara svona
rutina og oft er maður þú veist óarugur og svona smeykur við að prófa eitthvað nýtt og svona en ég, það vildi mér til haps sko eftir að ég lauk starfi mín þá var mér boðið þarna til Texas
Já, og það var í tengslu það þú hafði verið í þessu embætti
Já, það var sko sem sagt sko Ræsháskóli í Houston hann býður til sín sko svona áhugaverðu fólki sem hefur einhverja sérstaka reynslu og það kom bara upp sem svo þau fá til sín, það getur fólk úr öllum sviðum þjóðfélagsins sem hefur bara einhverja ótrúlega reynslu, getur fengið geimfara til að koma og vera bara gestur háskólans og hérna eða stjórnmálamann eða fræðimann eða listamenn eða veist, eitthvað
Mjög áhugavert, flott hjá þeim
Já, Þetta er bara svona verkefni sem að, og þarna hafði ég svo sem í raunin ekkit sérstætt hlutverk annað en að vera bara svona skrítinn og labba þarna og stundum að mæta og svara einhverjum spurningum og bara, já, hörðu, þú ert grínist en þú varst borgarstjóri og hvernig fer það saman? Jú, það var hann bara svona á hins einu og svona og það gaf mér svona ákveðna fjarlægð.
Já.
Bara fyrir mig til þess að safna sjálfu mér saman og kjarna mig.
Já, og skola aðeins að því borgarstjóra.
Já, svolítið. Og líka bara svona skola það bara úr hausnum og öðrum líka. Það var líka alls konar svona slóð eftir mig það var einnig alveg stór stjórnmálaflokkur sem að var stofnaður sem fór á þing og eitthvað svona sem að ég var ekkit í en var tengdist mér var svona arfleið af þessu og svona þannig að ég er bara búið að taka með þennan tíma
Já.
Einhvern veginn svona núllstilla mig gagnvart þessu tímabili og
Fór fólk að koma einhvern veginn öðru sér fram við þig jafnvel vinir, kunningjar, nágrannarnir eitthvað, eftir þú varst borgarstjóri til dæmis
Já, ég meina að þú veist þetta var náttúrulega alls konar furðuleg heiti í gangi það var allir með eitt sem að ég áttaði með á eftir ég að borgarstjóri það var rosa mikið að listamönnum og svona 101 liði
Nú kemur eitthvað
sem held einhvern veginn að nú væri þeirra tími komin með fyrirgreiðslu loksins
einn af okkur
nú fáum við allt sem við viljum loksins
Já.
og ég var ekki til í það
Nei.
Og það voru nú margir sem urðu sárir út af því og fannst ég að hafa brugðist mínu fólki og þetta er nú góðu framsóknarmaður ekki gert en
hvað er framsóknarmaður nýði? Já, við mögum ekki vondið framsóknarmaður
Nei, ég er næstum því framsóknarmaður
stutt í hann allavega.
Hvers er þau?
Stutt í hann
Það er mjög stutt í framsóknarmanninn Það er svona, ég myndi segja ég væri með stóra framsóknartaug Ég bara var átta með á þessum daginn mér finnst framsóknarflokkurinn einn af fáum flokkum sem eftir á Íslandi, sem bara svona heiðarlegur íslenskur stjórnmálaflokkur.
Bara eins og þeir voru hérna í gamla
dag. Já, eins og þeir voru í gamla dag. Bara svona, og mér finnst svona Sigurður Ingi, mér finnst hann svona stjórnmálamaður sem er bara svona what you see is what you get.
Já, bara
hann er ekki að þykjast verið eitthvað sem hann er ekki, skilur.
Það er bara, Óli Jósina kynsluðar.
Já, það er bara svolítið hann. Og bara og mér finnst alltaf kann alltaf vel að meta það svona ef hlutir eru bara hreinskiptir eins og þeir eru og ég er bara algjörlega komin yfir þetta
Já, og farin að skemmta aftur þú varst í leiksýningu í fyrra
já.
Og núna ertu með kvöldvökur segiru
já.
Hvar ertu þar, hvað ertu hvað það tala, ertu að lesa upp úr
þetta er bara stand up og ég er bara að tala heima og geima og ég er að segja sannar sögur bara svona sögur, þetta er mikið sögur sem tengjast þessu borgarstjóra tíðanbili og síðan líka bara svona sögur af samskiptum mínum við svona mína kollega sérstaklega Pétur Jóhann Sigfússon
Já, og það eru bíó út af fyrir sig
sko. Já, og hvað ég hef sko oft á tíðum leikið hann grátt sko hérna, ég hef verið vot duglegur að ljúfa upp á Pétur sko. Mér finnst það ógeðslega gaman
Það þolið það nú alveg ekki
Og hérna og ég hef tilmest mikið verið að gefa í skin að hann sé skapofsamaður og hérna og hann jaðri við að vera siðblindur sko, og eitthvað svona sko sem ég hef verið að í að sem hann bara alls ekki sko.
Nei, til ljúflingur
Já, en mér finnst rosa gaman að hérna að búa til eitthvað svona bull sko. En hérna en aðalega er ég að segja sko, alveg ótrúlegar sögur sko.
Og nóg að þeim auðvitað til
Já, það mjög mikið til af þeim og hérna sko, og ég náttúrulega átt óvenjulegt lífshlaup sko, og svona líka hlutir sem að ég hef upplifað sem hafa líka kannski svona haft áhrif á sín mína bara á tilveruna og sjálfan mig og aðra og bara, þú veist, það vera sko manneskja og vera til og hver er tilgangurinn með þessu og hvert ég að fara hvað er ég að reyna gera með því að vera til sko?
Þessar stóru spurningar með brosavör
og með svar á reyðum höndum
alltaf, eins og vaninn er hjá stjórnmálamönnum með svar á reyðum höndum
algjörlega, spurðu með einhverju
já, það kemur bara eitthvað svar en það var nú eitt eins sem fólk var ánægt með þig að stundum bara svarar að þú vissir það ekki
já, en ég meina, mér finnst það líka sko, ég skal segja það, ég var einu sinni sko ambúsaður og spurður Jón, hérna, eitthvað, þá komin út einhver ný skýsla um stöðu orkuveitunar og ég var ambúsaður bara af, held ég, rúfið einhverjum og hérna, Jón, hvað segir bara borgarstjóri og hvað allar að gera og ég sagði, ég bara veit það ekki veistu það ekki, nei en þú ert borgarstjóri í Reykjavík já, ég veit það ok, en þú verður að vita, þú átt að vita já, ok, er það en ég bara veit það ekki og hérna og ég var svona, þú veit að var svona þótti ekki mér til mikið sóma og ég skammaðist mér fyrir þetta ég hugsaði bara, nú meira hálfvitin alltaf, hérna tróðaði ég eitthvað sem þú eru ekkert vita og kannt ekki neitt og hvað er alltaf að vilja upp á dekk og eitthvað svona svo var ég út í krónu og kom gamalt maður til mín og hérna sagði, ég má til með að þakka þér fyrir viðtalið við þig sem var í fréttónum í fyrir þetta já ok, ég þóttu nú ekki standa mig þar vel sagði ég, jú það fannst mér sagðan þetta er fyrsta skipti sem ég sé stjórnmálamann viðurkenna, hann viti ekki eitthvað og mér fannst það bara æðislegt já, einmitt, það er bara en þannig er það, já
bara vera heiðalur
bara þannig.
Við neyðust þér að kveða þig, Jóknar
herðu já, bara þakka þér fyrir, búið að vera yndislegt
gaman að fá því heimsókn
já.
Og gott að geta bóður upp á íslenskt vatn og,
já, þakka þér fyrir
og kaffið,
já, takk
Jóknar, kæra þakki fyrir komuna og gangi ég vel í öllu sem þú gerir alveg já. Sama hvað það er
sömuleiðis
Jóhann Kristjánsson, kæra þakki fyrir tæknimennskun og hlustendur fyrir samfylgdina njótið í dagsins og verið góð hvert við hann verið sæl
Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitiða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is Styrktarreikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðbók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Nýjung hjá húðfegrun, augnlifting, kynningartilboð 20% afsláttur í október. Meðferð sem lyftir og þéttir slappa húð í kringum augnsvæðið ásamt því að stinna húðina og stétta línur í kringum augun. Húðfegrun. Ekki gleyma tímareminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifreiðastillingar faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Krydd úrvalið er hjá Príma, mikið úrval, íslensk framleiðsla og gott verð.
Pönnusteikt lúða með humar og humarsósi. Steiktar gratíneraðar gjallur. Þrír frakkar, Baldursgötu 14.
Ertu að glíma við vöðvabólgu, vöðvaverki, gigt eða ertu sífellt þreyttur í kroppnum? Nýju Recovery Magnesium húðvörurnar frá Essential Magnesium geta hjálpa þér. Það innihalda slakandi, bólgueyðandi og verkjastillandi náttúrulega efni. Þær fást í flestum apótekum og á heilsanheim.is.
Múrbúðin auglýsir. Mottur og renningar á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
Myndakökur í afmælisveisluna þína. Bakarameistarinn. Framúskarandi í yfir 40 ár.
Erum að taka upp risasendingu af ótrúlega fallegum barnafatnaði. Kíktu við. Next. Kringlunni.